Herra fórseti, ég get heil ekki orðabundist. Mér finnst þetta orðið svo magnað að hlusta á hægri menn tala um sjávarútveg og hvaðan eyru nú eru afskaplega bátt, hvaðan þurfi stuðning stjórnmálamanna syngt og heilætt við til þess að geta staðið eyru nú úr eigin fótum. Það alveg rétt sem kom fram í ræðu háttvirts þingmanns, það bara margt alveg frábært í sjávarútvegi og greinin hefur þróast á eigin burðum í gegnum árin og áratugina og það kannski ágætt að hafa það í huga að á sama tíma og veiðugjöld voru hér raun og verið innleitt í fyrsta skipti fyrir alvöru upp úr 2010 og hækkuðu verulega þá fór það saman við eitt mesta fjárfestingaskeið sem sjávarútvegurinn hefur farið í gegnum alla tíðina. Ég skil eiginlega ekki þegar maður hlustar á sjálfstæðismenn tala það að hér þurfi ekkert með hönd ríkisvaldsins að vera allt líkjandi til þess að stýra því hvernig greinin þróist og hvar hún vaxi og dafni. Hún hefur nefnilega þróast fyrst og fremst á eigin spýtur, það kannski helsti kosturinn, en hér alltaf slegið í og úr það að já, hér verði statt og stöðu að fylgjast með hvaða fyrirtæki séu að vaxi og dafna, hvaða fyrirtæki séu mögulega að bera skerta hlut og bítum þetta árið eða guð veit hvað. Ef við eittum hér í þessum sal öllum þeim tíma sem sjálfstæðismenn eyða í að ræða landbúnað og sjávarútveg, ef við eittum þeim tíma í að ræða allar aðra atvinnugreinar landsins, þá værum við sennilega ekki að gera neitt annað hér í þessum þingsal heldur en að ræða einstakar atvinnugreinar. Það ekkert með þannig að þegar kemur að landbúnað og sjávarútvegi að þá sjálfstæðisflokkurinn ekki markaðsflokkur. Hann eitthvað svona ráðstjórnarflokkur. Hann eiginlega bara sósialistaflokkur. Hann enga trú á frjálsum markaði þegar kemur þessum tveimur atvinnugreinum. Ég hef enga spurningu fyrir háttvirtan þingmanni. Ég hef þetta bara svo magna þessi afstaða sem kemur svo skýrt fram í málum.